VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 28 Mei 2023. Di studio VOA di Washington DC, Lea Johannes dan Rifan Dwiastono sudah siap nih menemani Anda dalam menikmati hari Minggu. Semoga akhir pekan Anda sejauh ini menyenangkan dan tentu saja merasa rileks ya sebelum kembali melakukan aktivitas di minggu yang baru.
Yes, dan kami juga sudah menyiapkan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda beraktivitas pada akhir pekan ini. Nah, Le, ini kan udah tanggal 28 Mei.
Gajian.
Iya ya, gajian ya. Kok aku nggak inget ya? Cuma sekedar lewat.
Numpang mampir.
Numpang mampir doang. Nah, kalau di Amerika ini merupakan hari hamburger nasional juga, Le, selain hari gajian. Nah, kebanyakan warga Amerika ini membuat hamburger dan hot dog sepanjang tahun kan, khususnya pada hari libur seperti 4th of July dan Memorial Day weekend. Nah, tapi tepatnya sekarang ini, besok tanggal 29 Mei, kita bakal merayakan Hari Pahlawan atau Memorial Day.
Bener, Van. Kita nih ya, kalau jalan-jalan ke pantai ya, atau di taman, atau di areal perumahan, kan memang lagi libur panjang. Hmm. Banyak warga Amerika yang memang sedang memanggang daging burger atau hot dogs pas weekend ini.
Betul.
Menurut laporan Yahoo dan USDA atau Departemen Pertanian Amerika, kebayang nggak warga Amerika itu menyantap rata-rata 2,4 hamburger setiap hari atau sekitar 50 miliar burger setiap tahunnya.
Wow.
Banyak ya. Nah, sekarang Rifan doyan burger nggak? Kalau harus memilih nih ya, Van pilih yang mana? Hamburger atau aram-aram isi daging?
Aduh, berat juga nih.
Kan sama-sama daging.
Iya sih ya, hamburger itu enak karena dia di dalamnya udah lengkap dengan sayur-mayurnya.
Betul.
Ada potongan tomat, ada seladanya, kalau versi Indonesia ada ketimun juga.
Betul, ya kan? Jadi seger memang ya.
Seger, tapi aram-aram juga enak sih, Le, aku mau juga.
Pakai cabai rawit.
Iya, ya
ampun. Bumbu kacang. Sama Van, saya juga pilih aram-aram, karena kan aroma daun pisang dan emang bikin kenyang ya.
Iya, enak banget sih aromanya, wanginya bikin kita nagih.
Nah, untungnya di sini ada diaspora Indonesia yang memang pintar buat aram-aram. Kalau saya mah tinggal pesen, Van, nggak usah manggang.
Nah, kalau gitu aku titip, Le. Pengennya gampangnya aja gitu ya. Aduh, pendengar, kita mulai yuk VOA Weekend kali ini dengan laporan pertama, yaitu kita bakal ngomongin tentang Raja Inggris yang lagi mencoba untuk menjembatani perbedaan di antara berbagai keyakinan.
Raja Charles III baru saja dinobatkan sebagai Raja Inggris beberapa waktu yang lalu. Charles disebut ingin menampilkan citra kerajaan yang lebih merangkul semua umat beragama, alih-alih hanya agama Kristen, seperti yang selama ini melekat pada kerajaan berusia 1000 tahun itu. Berikut laporan selengkapnya.
God save the King!
God save the King!
Pada masa ketika agama memicu ketegangan di seluruh dunia, dari nasionalis Hindu di India hingga pemukim Yahudi di tepi barat dan Kristen fundamentalis di Amerika Serikat, Raja Charles III mencoba menjembatani perbedaan di antara berbagai kelompok agama yang membentuk masyarakat Inggris yang semakin beragam. Mewujudkan cita-cita itu menjadi amat penting dalam upaya raja yang baru untuk menunjukkan bahwa kerajaannya yang berusia 1000 tahun dengan akar Kristen itu tetap dapat mewakili masyarakat Inggris yang modern dan memiliki keragaman budaya. Itu adalah sesuatu yang sudah disadari Charles jauh sebelum menjadi raja September lalu. Sejak tahun 1990-an, Charles ingin dikenal sebagai pembela agama yang merupakan sebuah perubahan kecil namun sangat simbolik dari gelar tradisional raja sebagai pembela agama Kristen. Bagi David Latchman, ahli genetika dan wakil rektor Birkbeck University of London, komitmen raja lebih dari sekadar gestur simbolik di negara dengan masalah antisemitisme yang semakin meningkat. Dalam wawancara dengan Associated Press, Latchman mengatakan,
"You have a head of state. You know, it doesn't matter whether the head of state is a king or a president or whatever it may be. You know, they need to be somebody who ensures that all communities feel welcome, feel."
Ia adalah seorang kepala negara. Tidak peduli apakah kepala negara itu seorang raja, presiden, atau apapun itu, ia harus menjadi seseorang yang memastikan semua komunitas merasa diterima, merasa menjadi bagian dari suatu negara, dan sebagainya. Dan kita sudah melihat masalah seputar antisemitisme di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak mengatakan bahwa raja akan menjadi pembela utama perlawanan antisemitisme, tetapi jelas kita memerlukan raja yang sepenuhnya setuju dengan perjuangan itu.
Secara rata-rata, Inggris menghadapi hampir 1.700 insiden antisemitisme setiap tahun sejak 2016. Lebih dari dua kali lipat jumlah insiden 5 tahun sebelumnya, menurut data statistik yang disusun oleh Community Security Trust yang mengampanyekan perlindungan warga Yahudi dari tindakan antisemitisme. Antisemitisme juga sudah merasuk ke dalam dunia politik. Partai oposisi di Inggris, Partai Buruh, sedang memberantas antisemitisme dari dalam partainya sendiri setelah sebuah penyelidikan oleh Badan Pengawas HAM Nasional menemukan bahwa partai itu bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum berupa pelecehan dan diskriminasi terhadap warga Yahudi. Sejarah Inggris menunjukkan sendiri bahaya mengabaikan perilaku seperti itu. Raja Edward I mengusir warga Yahudi dari kerajaannya pada tahun 1290, dan baru hampir 400 tahun setelahnya, mereka secara resmi diizinkan untuk kembali. Lachman telah mendokumentasikan kisah warga Yahudi di Inggris dengan sebuah koleksi artefak yang memenuhi perpustakaan bertingkat di kediamannya di utara London. Warga Muslim di Inggris juga berjuang melawan tindakan diskriminasi. Sebuah penelitian tahun 2022 oleh para periset Universitas Birmingham menemukan bahwa lebih dari seperempat masyarakat Inggris memiliki pandangan negatif terhadap umat Islam. Alia Amaz, seorang Muslim yang bekerja untuk mengedepankan dialog antar agama, bersama perwakilan dari agama-agama lain, menyapa Charles di penghujung upacara penobatannya di Katedral Westminster untuk berjanji bersatu dengan sang raja baru untuk bekerja sama memperjuangkan kebaikan bersama.
I think it's going to be absolutely beautiful when anyone becomes closer to God. It's a form of light, and any light within a society illuminates the whole of the society.
Saya rasa akan sangat indah ketika semua orang semakin dekat pada Tuhan. Itu menjadi sebuah cahaya. Cahaya manapun yang bersinar di dalam masyarakat akan menerangi seluruh masyarakat. Ia menjadi kekuatan sebuah kekompakan, pemersatu masyarakat, mengatasi kegelapan perpecahan.
Itu adalah pesan yang ingin disampaikan Charles dengan hadirnya perwakilan Buddha, Hindu, Yahudi, Islam, dan Sikh di upacara penobatannya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam program VOA Weekend kemarin, Evan, kita menyimak ya tentang pemain harpa saat penobatan Raja Charles III awal Mei lalu.
Yes.
Nah, sekarang kita dapat mengikuti konser gamelan di Universitas Wesleyan.
Wah, ini pasti nggak kalah menariknya ya. Nah, Universitas Wesleyan ini menyelenggarakan pentas musik gamelan dengan penampilan Wesleyan Chamber Gamelan untuk menyambut penerbitan buku berjudul Temu Silang Sejarah dan Mitos Budaya dan Agama, Seni Pertunjukan Jawa dalam Dunia Perantaraan. Lumayan panjang ya judulnya. Nah, ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Itulah cuplikan nada dan alunan suara gamelan yang memainkan ladrang wilujeng dari konser gamelan di Universitas Wesleyan Sabtu 6 Mei lalu yang diselenggarakan oleh Arsip Musik Dunia dan Jurusan Musik Universitas Wesleyan di Middletown, Connecticut yang dikenal kaya dengan khasanah musik Indonesia, utamanya gamelan Jawa. Konser mini itu ditampilkan oleh Wesleyan Chamber Gamelan dengan tujuan untuk merayakan buku karya tulis Profesor Sumarsam yang akan segera diterbitkan oleh Wesleyan University Press.
Jadi buku ini membahas temu silang antara kesenian dan agama. Ternyata kalau dibahas secara sejarah, topik ini sangat rumit dan panjang. Jadi dari zaman Hindu-Jawa masuk ke Islam, lalu bagaimana Ramayana dan Mahabharata dan agama itu diislamkan, prosesnya melalui wali-wali pada abad-abad 15-16.
Sumarsa mengatakan bahwa buku barunya itu termasuk hasil kajian tentang bagaimana pada masa kini wayang dan gamelan menjadi topik penting dalam dakwah dan pengajian.
Justru ada ustadz yang dalam pengajiannya memasukkan adegan-adegan wayang dengan diiringi lagu-lagu gamelan dan dangdut. Ini topik yang menarik sekali.
Alec McLean, PhD, adalah salah seorang pengrawit pada konser itu. Dalam pertunjukan itu diantaranya dimainkan dua lagu klasik, Ladrang Wilujeng Slendro Manyuro dan Ladrang Pangkur Slendro Songo. Bagi Alec, gamelan Indonesia, terutama gamelan Jawa dan Bali, hampir tidak lagi menjadi musik asing di Amerika, terutama di kalangan akademisi.
Many of the larger universities in the country will have a gamelan ensemble.
Jadi, gamelan cukup menjadi pelengkap umum di dunia akademik Amerika. Dan meskipun tidak semua mahasiswa memahami gamelan, suara jenis musik ini tidak asing lagi di telinga mereka.
Alec menceritakan bahwa gamelan mulai diperkenalkan di Universitas Wesleyan pada awal 1960-an ketika mendiang etnomusikolog kenamaan Robert Brown pertama kali membuka program musik dunia di perguruan tinggi itu. Sejak itu, gamelan telah menjadi perlengkapan tetap di kampus universitas swasta itu.
Everyone who came through Wesleyan knew that Wesleyan had a gamelan and they learned what a gamelan was.
Setiap orang yang datang ke Wesleyan tahu bahwa Wesleyan memiliki perangkat gamelan dan mereka mengetahui apa itu gamelan, bahwa Indonesia memiliki sistem ansambel musik yang sangat indah dan rumit yang mencakup pewayangan dan semacamnya. Bagi saya, bermain gamelan merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan itu terutama karena ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari tentang jenis musik ini. Sehingga meskipun saya telah bermain gamelan selama sekitar 30 tahun, saya merasa masih seperti seorang pemula.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Nah, kali ini dari info seputar sains dan kesehatan. Sementara diagnosis autisme menjadi semakin umum, pejabat kesehatan bertanya-tanya berapa banyak anak di Amerika yang memiliki gejala yang relatif ringan dan berapa banyak yang memiliki gejala yang lebih serius seperti IQ yang sangat rendah dan ketidakmampuan untuk berbicara. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah studi yang dirilis belum lama ini menunjukkan tingkat autisme yang menonjol meningkat, meskipun jauh lebih lambat daripada kasus autisme yang lebih ringan. Hasil studi ini dirilis kurang dari 2 tahun setelah Komisi Ahli Autisme Internasional menetapkan definisi autisme yang menonjol yang mencakup anak-anak dengan IQ 50 atau kurang dan atau anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan cara berbicara. Definisi tersebut juga mencakup sekitar 1/4 dari anak-anak Amerika yang diidentifikasi memiliki kondisi autisme pada usia 8 tahun yang masuk ke dalam kategori yang menonjol. Artinya, lebih dari 110.000 anak usia sekolah dasar di Amerika mengidap autisme dalam tingkat yang berat. Secara tradisional, autisme didiagnosis hanya pada anak-anak dengan kesulitan bahasa yang parah, gangguan sosial, dan perilaku berulang yang tidak biasa. Para peneliti melihat catatan sekolah dan medis dari tahun 2000 hingga 2016 terhadap lebih dari 20.000 anak berusia 8 tahun yang diidentifikasi memiliki gangguan spektrum autisme. Mereka menemukan bahwa tingkat diagnosis yang menonjol ditemukan pada sekitar 3 kasus per 1.000 anak pada tahun 2000, lalu meningkat menjadi sekitar 5 kasus per 1.000 pada tahun 2016. Tetapi tingkat anak yang didiagnosis dengan bentuk autisme yang lebih ringan tumbuh dari 4 per 1.000 anak menjadi 14 per 1.000 anak selama tahun-tahun tersebut. Bentuk autisme yang lebih ringan lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan anak kulit putih, demikian temuan para peneliti. Autisme berat lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Seperti dijelaskan oleh Michelle Hughes, ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat kepada Associated Press berikut ini.
This study is important because there are substantial differences among those with autism. It's a spectrum. And so this can pose challenges in describing unique needs of people with autism and making prognoses about future outcomes.
Katanya, studi ini penting karena ada perbedaan substansial di antara mereka yang menderita autisme. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menggambarkan kebutuhan unik para penderita autisme, serta tantangan dalam membuat prediksi di masa depan. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang dapat kita simak, yaitu tentang seekor lumba-lumba yang diselamatkan dari Texas tahun lalu. Lumba-lumba itu ditemukan di dekat ibunya yang sudah mati. Pada waktu ditemukan ya Van ya, anak lumba-lumba itu menderita infeksi pernafasan dan mengalami dehidrasi.
Nah, anak lumba-lumba itu yang diberi nama Ranger sudah diselamatkan dan diterbangkan dari Texas ke Florida Keys 1 tahun lalu. Dan kabarnya, Ranger kini tumbuh dengan baik dan bergaul dengan lumba-lumba lain di Pusat Penelitian Dolphin atau DRC. Laporan kantor berita AP disampaikan Puspita Sariwati.
Ranger, can you talk for us?
Menurut Biro Berita Florida Keys, anak lumba-lumba yatim piatu yang diberi nama Ranger itu diselamatkan pada Juni 2021 setelah ditemukan terdampar di perairan sekitar Goose Island State Park, Texas. Ranger menderita infeksi pernafasan dan dehidrasi. Lumba-lumba itu ditemukan di dekat ibunya yang sudah mati. Ia kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Marga Satwa di Texas State Aquarium atau Aquarium Negara Bagian Texas untuk dirawat. Dalam usianya yang baru 2 tahun, ia dianggap terlalu muda untuk mencari makan dan bertahan hidup di alam liar. Maka Dinas Perikanan Laut Nasional memilih Pusat Penelitian Dolphin atau DRC sebagai rumah tetapnya. Wakil Kepala DRC Bidang Perawatan dan Pelatihan Hewan, Linda Earp, mengatakan,
Dolphins are very social. They live in a family. They depend on that family.
Lumba-lumba sangat sosial. Mereka hidup berkeluarga dan bergantung pada keluarga itu, bahkan untuk belajar menangkap ikan. Tanpa induknya, tanpa keluarga, si kecil ini akan kelaparan. Dia belum tahu bagaimana menjadi lumba-lumba yang hidup bebas di laut.
Up menambahkan tujuan utama timnya adalah memastikan Ranger yang kini berusia sekitar 3 tahun belajar bergaul dengan lumba-lumba lain di laguna alami di DRC setelah dia dikarantina di kolam medis selama 5 minggu.
So the ranger that was living in our med pool is a very different dolphin.
Ranger yang tinggal di kolam med kami adalah lumba-lumba yang sangat berbeda dari ranger yang tinggal di kolam lain di sini. Ketika ranger tinggal di kolam medis, ia tidak punya teman lumba-lumba dan tidak benar-benar tahu bagaimana menjadi teman sesama lumba-lumba. Kini, ia sepenuhnya beradaptasi dengan keluarga. Dia mempunyai ibu pengganti yang membantu merawatnya, mempunyai teman yang bermain dengannya.
Linda menambahkan, Ranger bahkan punya banyak pacar. Ia sudah berlatih menjadi anak kecil. Ranger melakukannya dengan luar biasa. Ia adalah segalanya yang kita inginkan dari seorang anak laki-laki kecil yang sedang tumbuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi di tempat tinggal Anda.
Leo Johannes dan Rifan Duyastono pamit dahulu. Sampai bertemu lagi ya dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Berbagai program menarik, mulai dari VOA This Morning, VOA This Evening, VOA Executive Lounge, VOA Plus, juga podcast kami Kudos, dan Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Dan ada juga ya Fan ya, BTS Gedung Putih,
yes.
Behind the Scene.
Betul.
Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga jangan lupa mampir ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye.